Līdz ar grūbas atbrīvošanu amata komisijai būs jāmeklē jauns padomes loceklis. Kā tas notiks?
Jā, komisija izsludinās gan Saeimas mājaslapā, gan aicinās Nacionālo elektronisko pašuziņas līdzekļu padomu publicēt, tāpat arī profesionālās raida organizācijas, nevalstiskās organizācijas, publicēt uzsaukumu, ka tiek meklēts jauns padomes loceklis ar visām izrotošajām prasībām, kas ir likuma 58. pantā. Tātad izvirzīt kandidātu var fiziskas personas un juridiskas personas. Jāpiebilst, ka juridiskās personas nedrīkst būt politiskās partijas vai politiskās apvienības. Mēs mēnesi gaidīsim kandidātus, un tad, kad komisija saņem šos kandidātus, tad atkal vērsīsimies gan pie sabiedriskās konsultatīvās padomas, gan pie nevalstiskajām organizācijām sniegt atzinumu par šiem kandidātiem. Un tālāk jau cerot, ka caur šo stietu izejot, komisijai atliks ideālā variantā viens kandidāts, varbūt vairāki, un tad tā būs komisijas kompetence aicināt, uzklausīt, vērtēt, lai varētu pēc tam Saeimai piedāvāt jau kandidātu, par ko tad lem Saeima.
Tad komisija Saeimai piedāvās vienu, vai tomēr varētu piedāvāt vairākus kandidātus izvērtēšanu?
Tīri juridiski gan varētu būt viens, gan vairāki. Par to ir jāvienojas komisijai. Es pieļauju, ka tieši kandidātu to, cik daudz būs un cik spēcīgi kandidāti, tas arī noteikti to, vai komisija piedāvās vienu vai vairākus kandidātus.
Bet kāds ir jūsu viedoklis, labāk būtu Saeimai uz balsošanu jau virzīt vienu konkrētu kandidātu?
Pašlaik mans personīgais viedoklis ir tāds, ka Saeimai ir bijusi vēlme izvirzīt un raudzīties no vairākiem kandidātiem. Bet tas ir mans pašreizējais viedoklis, jo es nezinu, kādi ir kandidāti. Tikai tāpēc vien, ka lai būtu vairāki, tas nav mērķis. Mērķis ir atrast labāko, piemērotāko padomes locekli.
Bet vai var prognozēt, cik sarežģīts būs šīs atlases process komisijā, jo iepriekš kritērijiem atbildu vairāk nekā 40 pretendentu?
Jā, atceroties tiešām laiku mums 4 gadiem, tas bija sarežģīts un patiešām bija 41 kandidāts 5 amatiem. Šajā gadījumā amats ir viens, bet ļoti iespējams, ka būs ļoti daudz pretendenti. Es neparedzu, ka šeit būs ļoti viegli, vienkārši, bet es domāju, ka tas jau ir labāk no labākajiem izvēlēties labāko.
Bet kā tad būs tie galvenie kritērija, pēc kuriem jūs atlasīsiet tālāk virzāmo vienu vai vairākus kandidātus?
Pirmkārt, mēs noteikti uzklausīsim nevalstiskās organizācijas un sabiedrisko konsultatīvo padomu. Tāpat arī jau televīzijas darbinieki, arotbiedrība ir izvirzījusi, piedāvājusi, ka viņi vēlētos ņemt dalību kandidātu atlasē. Tātad mēs vērsīsimies pie nozares, vaicājot, ko viņi labāk gribētu redzēt šajā padomē, šajā sastāvā. Un vienmēr jau ir iespēja izvaicāt kandidātus par redzējumu, par padomes darbu, par veicamajiem darbiem, ieceriem, kas jādara. Un šādās sarunās ir visveiksmīgāk atrast to, kuram arī ir tas būtiskais redzējums un vēlme kaut ko izdarīt.